Esiet sveicināti, cienītie domātāji par domāšanu. Mans tradicionālais sveiciens jums, malačiem, jo tik daudz cilvēki nedomā par to, kā viņi domā. Un dzīvē, nu tad iet tā kā nu iet, ja nepadomā par to, ko tu domā, jo tas, ko tu domā, to tu pēc tam runā, un pats galvenais, to, ko tu domā, to jau tu arī dari. Un ja tu izdari kaut ko ne tā, kā gribētos, vai arī tā kā citiem gribētos, nu tad tas viss ir tīri nepatīkami. Tāpēc, malači, sveicināti vēlreiz cienījumie domātāji par domāšanu. Šodien atkal visu dienu jau ir 15. marts, tuvojas jau tiešām pavasars. Sākam mūsu studiju darba sesto nedēļu no 16. Tuvojamies pat jau pusei. Un mūsu šīs dienas tēma ir sistēma uzbūve telpiskās struktūras. Nu, tēma, protams, ir visas nedēļas darbam. Labajā pusītē es jums šeit parādu tādu, es teiktu tā, telplaika krusta zīmi, telplaika krusts. Tā tad ir horizontālais un vertikālais. Laiks it kā ir pa horizontāli un pa vertikāli ir telpa. Un es ieliku tad šinīte matemātikā tā būtu koordinātu sistēma. Laiks būtu pa horizontālo asi un pa vertikālo telpa. Un mēs esam koordināti sākuma punktā. Un tad mēs tās ejam uz augšu zelī telpiski un pa labi pa kreisi laikā. Tā ir tā doma, kas ir ierakstīta šajā te labajā pusītē redzamajā domu kartē. Burtiski tas ir zīmējums, bet redziet, tam zīmējumu var pastāstīt zīmējums arī. Daudz ko mums stāsta, bet daudz kas ir jāsaprot, skatoties uz šo te zīmējumu, es domāju, ka nevienu vārdu atsevišķi ņemtu. Nav tā, ka jūs nepazītu, nevienu vārdu, bet galvenais jau ir, kā šie vārdi saiet visi kopā. Te ir daudz dažādu vārdi, te taru klasisko teikumu šeit nav. Kreisajā pusītē, redziet, mans sveicinājums, jā, nu tas ir literārā valodā, nu teikumi, vārdi, teikumi. Labajā pusītē tā ir jau schēma, schematisks zīmējums, un tas ir jālasa jau drusiņi ar citām acīm. Bet to jūs arī esat pieraduši, ķīmijā mums ir ķīmiskās formulas, matemātikā nav ķīmiskās formulas, bet matemātiskās formulas, un tā tālāk un tā joprojām. Un tā, solīt uz priekšu, bez komentāriem mūsu titulu kadrs, tātad sastā studiju nedēļa strādājam. Joprojām esam studiju kursa pirmajā daļā, un šeit es vēlreiz atgādinu jums. Pirmajā daļā ir trīs apakšdaļas, tās ir nodaļas. Pirmā nodaļa ir aizvadīta, mēs atrodamies otrajā nodaļā, trešā nodaļa mūs vēl gaida. Mūsu kalendarajā plānā viss ir redzams, visas šīs tēmas, kurā datumā, kas, kad, kur, kā notiks. Nu, šeit tas ir vienkārši atkārtojumam, jo tas, ka mēs atkārtojam, nu, mēs tā, jūs arī tā, jūs atnācāt pieslēdzāties tiešsaistē, nu, es tā jūs ievadu. Tas tās mazs arī skats atpakaļ. Atgādinājums, ko mēs esam darījuši, kur mēs paslēk atrodamies, un tagad dodamies tālāk un apakšpusīties vēlreiz un vēlreiz. Es nekautrējos tomēr jums atgādināt, lai tas jums žings tausīs, lai ne tikai acīs zils sarkans zaļgaļāts acīm griežās, bet ausīs, lai džingst arī dažas atziņas. Studiju kursu īstenojas sakārtoti jeb sistēmiski. Ko tas nozīmē? Pa daļām tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Un, mīļie draugi, pa daļām, un ja kādas daļas nav īstenotas, tas ir nepadarīts darbs, mums jau kaut kas aiz muguras ir uzkrājies, nepatīkams, jo tā vai tā tas būs jāpadara. Ja tas netiks padarīts arī pat līdz studiju kursa beigām, nu tad jau būs kaut kas tāds nesakārtots. Tas ir tā kā cilvēkam. Pēkšņi kāda ķermeņa daļa pēkšņi nav. Tā kā cilvēciņš mammiņai zem sirds veidojās, no paša sākuma secīgi, sistēmiski. Dabas māte arī strādā sistēmiski. Līnītēm mēs izveidojamies, mazais cilvēciņš, izveidojas māmiņai zem sirds, nu, pēc tam iznāk šajā pasaulē un dzīvo tālāk. Labi, tas tā. Atkal tāds mazs komentāriņš, ikdienišķis, bet es pievēršu uzmanību atkal mūsu aktuālajām tēmām, aktuālajiem jautājumiem. Īsts atskats. Piektās studiju darba nedēļas tēmā mēs sākām šo te otro nodaļu un pirmā tēma – sistēmas, sistēmu vispārīgās īpašības. Pirmo reizi atklātā tekstā es sāku runāt par sistēmām, un šis vārds tagad būs ar mums nepārtraukti. Sākotnēji tas bija tā dzirdēts, bet bieži vien jau tāpēc jūs atnācāt uz šo studiju kursu – sistēmiskā domāšana. Nu, domāšana vēl tāda nojauta. Bet ko tas vārds – sistēmiskā domāšana nozīmē? Nu, es te jums pašā sākumā pateicu, tā ir sakārtotā domāšana. Pa daļām, daļas salīdzinot un kopsaistot, to jau es tagad akcentēju īpaši. Nu, tad skatāmies, ko mēs pagājušā nedēļā esam pārdomājuši. Nu, lūk, es jums esmu aicinājis, lūdzu, faktiski, mācieties, apgūstiet jaunus vārdiņus arī. Šī studiju kursā jums parādās jauni vārdi. Sistēma. Ko nozīmē šis vārds? Lūdzu, lūdzu, cenšaties nelietot vārdus, kuru nozīme jūs nezināt. Nesaprotat, ko tas vārds nozīmē, un arī neizprotat, kādā kontekstā tas vārds ir lietojams. Jo tad bieži vien ir tā, kā mazam bērniņam iznāk. Viņš uz ielas dzird vienu nu, tādu nepieklājīgu vārdu, tad viņš atnāk mājās un tēti mammītei stāsta. Nu, es nesaušu kādu rupjību tur stāstīt pašlaik, bet nu, tēts mamma jau saprot, bet tas mazais puisītis meitenīt, viņi jau nesaprot. Viņi tikai dzirdējuši to vārdu, un tad viņš sāk to vārdu lietot, pats nesaprazdams, ko tas vārds nozīmē. Nu labi, ir situācijas, kur varbūt pasmejamies, un pats cilvēks pēc tam arī saprot, kad viņš ir nonācis nu, tādā nelabā situācijā, kad labāki nerunāt vārdus, kur nozīmi nezin. Šobrīd tās emocijas, arī visi tie prāta lietas, kas notiek saistībā ar politekonomisko pandēmiju Ukrainā, tur arī tas viss ir novērojams. Daudzos gadījumos cilvēki runā, faktiski, es teiktu tā, pat tukšo, šajā šausmīgajā situācijā, kurā vajadzētu būt skaidrībai kaut kādai. Nē, ir liels troksnis arī sacēlies. Bet troksnis, nu, ja mums ir krīzes situācijas, ja mums ir ugunsgrēks, ugunsgrēkā nav troksnis jātaisa, bet jārīkojas atbilstoši ugunsgrēka situācijai. Bet, ja ir galvā sajukums, no šīs situācijas, tad dabīgi nekāda šīs situācijas, tā rīcība šajā situācijā, ārkārtas situācijā, super ārkārtas situācijā, jo tāpat kā mikrobioloģiskajā pandēmijā, ir apdraudētas cilvēku dzīvības. Ne tikai atsevišķu cilvēku dzīvības, bet sabiedrības grupu dzīvības. Tas ir ārkārtīgi nepatīkams stāvoklis pašlaik. No akurāt kā pandēmija. Un tāpat ir jautājums par dzīvību un nāvi. Vai var būt nopietnāks jautājums? Nu, nezinu, man liekas, ka nē, bet man tā liekas, ka vārds dzīvība ir kaut kas, kas stāvēt kā pāri visam. Nu, diemžēl laikam ne visiem cilvēkiem ir šāda vērtība orientācija. Un tā, ko nozīmē vārds sistēma? Es neatkārtošu tekstu, redziet. To tā savā nodevā mierīgi izlasat. Es šo te teikumu, tas ir pirmo reizi tieši tā, kā tas šeit ir uzrakstīts, es pirmo reizi viņu tā noformulēju. Par sistēmu sauc ikvienas visuma parādības atveidu cilvēku smadzenēs pastāvošajā domu pasaulē. Tur var pielikt punktu teikumiņam, bet tur ir komats, tātad teikums turpināsies. Bet izlasiet šo te pirmo teikuma daļu. Par sistēmu sauc atveidu cilvēks smadzenēs pastāvošajā doma pasaulē. Atveids. Atveids. Kaut kas atveidojas. Kas atveidojas? Visuma parādība. Kur te viņa tā? Mēs taču sajūtam, redzam, dzirdam, sataustam visuma parādības. Par to visu mēs esam jau iepriekš runājuši. Es esmu sagatavojis, lai jūs šo teikumu, garo teikumu, kur es tikai pirmo pusīti tagad tomēr nolasīju, bet es, mani galvenais ir komentēt. Tā arī tos, mani daudz teikumi ir gari teikumi. Kas mēs dažreiz tā kā vācu valodā, tur ar ir ļoti tādi. Es gan neesmu vācu valodas pratējis, bet zinu no savas meitas, kur ir speciālisti vācu valodā, ka cik gari ir vācu valodā teikumi. Nu, angļu valodā tur ir atkal citi brīnumi. Vārdus izrunā ne tā, kā viņus raksta. Tā fonētika ir citāda. Nu, atkal kaut kas īpatnēs. Un latviešu valoda ir atkal tā. Un krievu valodā ir atkal tā. Mīļie draugi, valodas ir zīmes, zīmju sistēmas, un valodas ir vienkārši jāapgūst. Un latviešu valodā vārds sistēma, nu tas nav grūti, tāpēc, ka sistēma tas ir angliski, sistēma tas ir arī krieviski, tas ir starptautisks jau vārds, bet ir daudzi citi vārdi, redziet, atveids. Kas ir atveids? Angļu valodā saka reflection, we are reflecting something, reflection. Latviešu valodā tagad ar bieži vien saka refleksija, reflektēt. Nu, es nezinu, ja jau zin to angļu valodu, tad jau var tā runāt arī, bet es nesaprotu, kādā valodā tā tu runā. Teikuma daļa ir latviešu valodā, tad viens vārds ir paņemts no angļu valodas, otrs vārds ir paņemts, nu, es pa piemēram paņemu, man nav piemēram, no krievu valodas, tad vēl kaut kas ir paņemts no lietuviešu valodas. Tas ir sanācis vienā teikumā, un, miļie draugi, tad nu gan nekāda saprašana nebūs. Un krīzes situācijā neko nevarēs sarunāt savā starpā cilvēki, nevarēs vienoties, kā uzvesties, jo deg māja, neviens nemāk izpār sarunāties savā starpā. Tad haotiski kaut ko dara tur. Par to mēs visi esam jau runājuši. Tā kā mierīgi šo te pirmo teikumiņu izlasat, un tur ir paskaidrots tas, kas ir uzrakstīts pašā apakšpusītē. Ikviena sistēma ir kaut kas duāls, gan veselums, gan daļa. Tas ir neparasti. Ikdienas cilvēkam tas ir neparasti. Ikdienas cilvēkam, bet mēs esam universitātes cilvēki. Mūsu domāšana ir jāpaceļas augstākā līmenī, un es palīdzu jums celties. Kas ir tāds duāls? Es jums pateikšu vienkāršu piemēru man kā fiziķim. Tad, kad es sāku studēt nopietni fiziku universitātē, es varēju brīnīties. Nu, kas ir elektrons? Daļiņa vai vilnis? Un es taču sapratu, es taču paklau. Nu, vienā situācijā mēs atveidojam to, ko sauc par elektronu, kā daļiņu, citā situācijā kā vilni. Nu, ko tur nesaprast? Bet es redzēju, un visu mūžu esam redzējis, kā cienījami fiziķi arī dažreiz, viņi meklē vienīgo patiesību. Viņi mokās, nu vai tā daļiņa ir tas vilnis, vai tā daļiņa ir, tas ir, piedošana, elektrons ir tā daļiņa vai vilnis. Nu kā tas elektrons var iziet tur pa spraugām, pa daudzām spraugām, kā tur tas viss tur ir? Kā vilnis viņš izies caur 2, 3, 5, 100 spraugām? Kā daļiņa? Nu, neizies. Nu, tad liec mierā to priekšstatu pa daļiņu un paņem to viļņējādo priekšstatu. Bet šis duālisms, un jūs jau jūtat, nu, redzat, nu, nekā nevar darīt, tā ir filozofija. Tie ir pretmeti. Pretmeti. Veselais un daļa. Un ikviena sistēma ir, no vienas puses skatoties un sakot, tas ir veselums. Vispirms mēs sakam, sistēma, tas ir veselums. Un sistēma, kas tas ir? Nu, tas ir kaut kas, ir atveidos kā sistēma, tas, ko mēs redzam. Un ko tad mēs pamatā redzam, ko mēs novērojam? Mēs novērojam lietas. Bet dažreiz mūs nepievērš uzmanību tieši tā lieta īpaši. Bet kas ar to lietu notiek? Mūs interesē lietu īpašības. Un tāpēc mums arī tagad mēs runāsim par sistēmu īpašībām, bet sistēma ir lietas atveidojums. Vispirms lieta atveidojas kā doma mūsu domu pasaulē. bet pēc tam šīs domas tiek sakārtotas un veidojas sistēmas. Nu, te vajag disciplinēt savu domāšanu. Sākas ar acīm, ausīm, ādu, mēs uztveram kaut ko, saredzam, sadzirdam, sataustam. Tad mēs radām, mums rodas domas, kur? Nu, pelēkajā vielā. Acis, ausis, āda, tās ir maņas, un tālāk, jau pelēkā vielā, nervi impulsa aiziet no acīm, ausīm un ādas. Ādā mums ir ļoti daudz dažādi akupunktūri, tur ir punkti dažādi. No visurienas turienas aiziet signāli, nervi impulsi uz smadzenēm. Nu, tur smadzenēs rodās domas. Tās domas tur atmiņā tiek fiksētas, bet domas tiek apzīmētas ar kaut kādām zīmēm. Tur ir fizioloģija un psiholoģija kopā. Un tad mums ir jautājums, paklau, nu kas tas cilvēks ir? Fiziska būtne vai garīga būtne? Un atkal, vienkāršais cilvēks grib dzirdēt vienu patiesību, vienīgo. Un tas tā ir liela viņa, nu, kā lai saka, nu, tāda attīstības nepilnība. Jūs skatāties, jūs redzat mani pašlaik kā? Jūs redzat manu seju. Es tagad pagriezīšos otrādāk. Jūs mani redzat manu pakausi. Bet es taču esmu tas pats onkolis. Bet mani var redzēt no priekšpuses. Un no aizmugurs. Nu, pēc tam vēl no labās, no kreisās, pēc tam no augšs un no apakš. Uz mani var paskatīties. Mīļie draugi, atvainojiet, ka es jums it kā atkal stāstu, nu, gluži bērnu dārza situācija tā nav. Bet tas bieži vien ir 12 gadu skolas posmā neiestrādāts. Stāsts par to, kā cilvēks atveido visu to, ko viņš redz, dzird un satausta savā pelēkajā vielā smadzenēs. Un cilvēks ir gan fiziska būtne, gan garīga būtne. Atkal, un tas ir tāpēc, ka es tagad saku, dualitāte. Cilvēks arī ir duāls. Un šo vārdu duāls es tagad speciāli akcentēju. Duāls. Paņemsim vārdu cilvēks. Vai cilvēks ir dabā? Nav. Dabā mēs novērojam, nosaukt jau mēs to, ko novērojam, var pa cilvēku. Bet mēs novērojam vīrieti, redzam, ka tas ir vīrietis vai sieviete. Tas ir reāli. Un kas tagad ir? Tas vārds cilvēks ir duāls. Jo tas cilvēks var būt vīrietis, nu, ja mēs redzam, pēc kādām pazīmēm. Nu, biologi to ļoti labi zin. Pēc dzimuma orgāniem. Vai dieniņ, vai pa seksu atkal runās kaut ko tādu. Es zinu, ka man skolā bērni, atceros 10. Klasē, es viņam sāku drusin tās kāstoši tā visu. Viņi tikai kaut kā redzēja šo te dzimuma orgānus, lūk, kā seksa vajadzību. Nu, nožēlojami, tās ir daudz filozofiskāk nozīme. Cilvēka būtība ir neapšaubāmi saistīta ar dzimumu orgāniem. Un ne tikai ar dzimumu orgāniem. Smadzenes arī ir orgāns no divām daļām sastāvošas. Arī divas daļas, viena otru papildinošas. Ir viens veselais un divas daļas. Redze, divas acis, divas ausis dzirde. Nu, tausta gan, tur ir ārkārtīgi daudz šie te punktiņi, kur ir attiecīgie sensoriņi, kas nodrošina tausti. Nu, lūk, es par vārdu dualismu runāju. Un, lūk, ir jāsaprot, paceļaties lūdzu tenī līmenī. Vārdi nav bieži vien viennozīmīgi tikai. Bet, ja tu iedziļinies, ko tas vārds nozīmē, izrādās, ka tas vārds ir duāls. Un sistēma ir viens, tikai viens no piemēriem. Kāpēc es tik ilgi par to runāju? Tāpēc, ka es jums vēl pastāstīju citus piemērus. Es jums pastāstīju par to, Kas ir tas elektrons? Vai daļiņa vai vilnis? Kas ir cilvēks? Vīriets vai sieviete? Nu, jēdzies, šis vārds cilvēks arī duāls. Nu, re, labi, pietiek. Tagad te vēl ir pievērsta uzmanība, ka ikviena doma, pašā labs pusītē, ikviena doma un domu pasauli kopumā, jo doma tas ir vienskaitlī, tas ir sieviešu dzimtes vārds vienskaitlī, un tad mēs saliekam kopā daudzas domas, tad iznāk domu pasaule, vai saku kopa veselums, domas kopā. Nu, kur viņas ir? Nu, tur pelēkā vielā, tur ir. Smadzenēs, nu, ir atmeņa, atmeņas, ir centri, doma, uz krātuvi tur. Un lūk tad, doma, ikviena doma un visa doma pasauli kopumā ir sistēmas. Ir sistēmas. Ikviena doma ir sistēma, un visu kopā ņemot arī ir sistēma. Un tāpēc sistēma, te es vēlreiz pakāpjos tev uz viducīti, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc es cik ilgi par to runāju. Un ar citiem vārdiem nekā pagājušā reizē, ar citiem vārdiem. Jo es nezinu, kā kurš no jums, nu kas jums vieglāk ir uztvert, kad es stāstu tā, ja stāstu drusciņu citādi, kādus piemērus es dodu. Jūs esat ļoti dažādi, jūs esat kolosāli, kolosāli studentiņi, jūs cenšaties domāt, bet jums ir grūti. Nu, es cenšos, cik varu, tā, no dažādām pusēm pastāstu. Tāpēc es teicu, lūdzu rakstiet konspektus. Pēc tam strādājiet ar studiju materiālu un veidojiet paši savas domas no tām domām, kuras es jums piedāvāju. Ja jums kāda doma tā ļoti noder, nu ņemiet viņu, tā kā es esmu viņu noformulējis. Bet jūs varat kaut ko citādi arī izdarīt. Es to labāko, ko varu dot, es cenšos jums dot. Bet tas, kas labs ir, manuprāt, labs, es jau nezinu, vai tas ir labs priekš jums. Tā ir jūsu paša izvēle. Jūs varat man tikai uzticēties. Nu, pēc tam varbūt jūs arī sāksiet man ticēt, ka onkols, nu, tomēr, pirmkārt, viņš laikam nemelo. Viņš stāsta kaut ko tā godīgi, bez melošanas. Bet jums jāpārliecinās. Nu, ja jau onkols ir profesors, nu, tā liekas tā, ja viņš būtu, viņam būtu reputācija, nebūtu profesora reputācija. Bet viņš ir melojis kaut ko. Un ne jau tikai fizikā, bet melojis vispār savā dzīvē kaut kur tā. Nu, tad jau viņš ir šaubīgs. Nu, es stāstu par sevi. Pieiet pie spoguļa vakarā mājā un paskatieties to, ko jūs tur redzat. Un padomājiet, kas ir tas, ko jūs tur redzat? Kas tas tāds ir? Kas tur ir tam, ko jūs redzat galvā? Labi, nu gan, pilnīgi tagad tas pietiek. Es tagad ātri parādīšu vēl citas domu kartes, bet es ilgu laiku gribēju veltīt tieši šim te vienīgajam pirmajam kadram. Īpašības. Te ir skaidri pateicis, ko šis vārds nozīmē. Tās ir cilvēkus īpaši interesējošie, īpašības, īpaši interesējošie, visuma daudzveidīgo parādību, kā lietu atveida raksturojumi. Nu, es zinu, es nācu studēt, man uzrakstīja klases audzinātājs raksturojumu. Man kā vidusskolas absolventam, es atnācu iesniedz dokumentus, un man bija dokuments arī raksturojums, kuru parakstīs mans klases audzinātājs. Tagad tādas lietas nav. Ei, dieniņ, nu tas jau nekas slikts nav. Es zinu, ka dekāns pieņēma manus dokumentus, viņš tā pārlēda acis, viņš redzēja, ka man tur ir atestāts ar atzīmēm, tur ir tas viss. Nu, viņš tā pavēroja tur, viņš man deva dažas tādas interesantas komentārus, kuras es šo baldienu atceros, un es esmu viņam ļoti par to pateicīgs. Nu, tas bija raksturojums. Tā bija mana ienākšana fizikas matemātikas fakultātē. Es taču tagad nestāstu. Ja kāds grib uzzināt, ko viņš man jautāja un ko es atbildēju, stop, bet es tas nav priekš tā, lai es te runātu publiski visiem, pa visai pasaulē klaigātu. Bet tas, tā ir mana dzīves pieredze. Jums ir tāda pati pieredze. Īpašības raksturo ne tikai cilvēku. Cilvēks taču arī sistēma. Vai ne? Un cilvēkam arī ir īpašības. Un par tām cilvēku īpašībām mēs īpaši vēl runāsim. Bet šajā nedēļā mēs runājam, mēs esam uzsākuši tēmu par sistēmu vispārīgajām īpašībām. Un vispārīgās īpašības ir tādas īpašības, kas piemīt. Tas vārds vispārīgās īpašības, vispārīgais, tas nozīmē, ka ikvienai sistēmai, un ikviena sistēma tā ir ikviena doma, ikviena parādība, ar kuru tā doma un sistēma izsaistīta. Ikviena, kaut kas kopīgs. Un atcerieties pagājušreiz, es daudz runāju par daudzveidību pagājušā otrdienā. Daudzveidībai ir arī kaut kas kopīgs. Un tā daudzveidībā, tā kopīgums, tā ir tās sistēmiskums, tā sakārtotība, šī īpašība būt sakārtotam. Apakšpusītajā sarkaniem burtiņiem ir uzrakstīts, sistēma ir viss, kas ir iekšēji un ārēji sakārtots. Tās ir īpašības. Te es speciāli apvilku uz riņķa ar rāmīti, te vidū ikvienas domas un sistēmas, vispārīgās īpašības. Nu, ja tas ir cilvēks, piemēram, konkrēta, tā ir doma par cilvēku, cilvēks kā sistēma, nu, tad tās ir Jāņa īpašības, Annas īpašības. Bet visiem cilvēkiem ir vispārīgās īpašības. Un ja jūs sākat domāt par savām īpašībām, tad skatieties uz šo te rāmīti un konkretizējiet, šie ir vispārīgie jēdzieni. Re, iekšējā vide, ārējā vide. Ko tas nozīmē? Nu, kas ir iekšā, ārā kaut kā? Nu, pa cilvēku mēs vismaz zinām, nu, kas ir kaut kas mums ir iekšā. Mums iekšējā uzbūve, anatomija un pēc tam tur, kas tur visus kaulus uz skeleta nav sakārts vai ne? Kas tik tur viss nav? Un ir arī ārējā vide. Citi cilvēki, koki, zvēri, saule, mēnesis, tā ir ārējā vide. Cilvēks un viņa ārējā vide, lūk, vienkārši piemērs. Piemērs. Es šo te abstrakto struktūru, kas ir uzzīmēta šeit, es viņu atkal piemērs paņemu. Izdomājiet, lūdzu, paši savus piemērs. Paņemiet ikvienu lietu, sērkociņu kastīti, lūdzu, pastāstat man par sērkociņu kastīti kā par sistēmu. Jūs taču redzat sērkociņu kastīti? Jā. Nu, tas ir redzams. Kādas ir īpašības sērkociņam? Ā, vai dabā ir sērkociņi? Nav, sērkociņus ir cilvēks radījis, izdomājis. O, kāpēc? Kāpēc izdomāju sērkociņus? Nu, noskatījās dabā. Tā tur rodās dabā uguns un iemācījās uztaisīt sērkociņus, lai mākslīgā veidā iegūtu uguni. Nu, bet ar uguni jāprot apieties. Tas ir ugunskurs, ar ierobežots, ļoti uzmanīgs, lai nenodeg mešs, lai nenodeg māja. Ar uguni ļoti uzmanīgi jāpiec. Redzi? Īpašības. Bet cilvēks radīja uguni un pašlaik daudzos gadījumos neprot ar uguni apieties. Vēl vairāk. Ne tikai uguni, bet visādus sprādzienus. Indes izmanto, lai nonāvētu citus cilvēkus. Nu, ziniet, bet stop, es tikai jums tā ierosinu padomāt. Ikdienas cilvēks, diemžēl, nedomā. Viņš saka, ārprāts, kas notiek, tu ārprāts, māja deg, Pagai, ja tu stāvēsi tur un visu momentā klaigāsi, kā māja dēļ. Paklausies, laiks rit. Glāb, ko var glābt. Kas sadegs? Diemžēl sadegs. Diemžēl sadegs. Jo cilvēki pielēda uguni un pielēda paši uguni. Es jums pagājušajās pa kūras dedzinātajiem stāstīju. Padomājiet! Slavenā Lūcijas Garūtas kantāte, Dievs, tava zeme deg, tad, kad sākās pirmais pasaules karš šeit Latvijā. Dievs, tava zeme deg! Stop! Pietiek. Bet es nevaru arī, man arī šis emocionālais moments tagad vērot. Es esmu satraucies, kā uzvedas cilvēki visā pasaulē šobrīd. Kā uzvedās pandēmijas laikā? Dažādi. Un kā uzvedās tagad? Nu, reģionālā pandēmijā, reģionālajā kara situācijā. Nu, pasaules karš, nu, nedod Dievs. Tā, nu, tik daudz par šo. Solīt uz priekšu. Vide. Te ir paskaidrots, kas ir vide. Lietu un ar lietvārdiem apzīmētu domu kopums telpā un laikā. Tā saprot vidi. Jums ir kartupeļmaiss. Kartupeļmaiss ir sistēma. Kas ir iekšējā vidi kartupeļmaisam? Nu, iekšējā vidi ir kartupeļi. Tad ir robežvirsma, tas ir maiss, robežvirsma, robežs. Nu, un kas tad ir ārpusē? Nu, viskas cits. Citi maisi. Un ne jau tikai citi maisi, bet vēl daudz kas cits. Nu, atvenujiet, nu, vienkārši piemērs. Bet, ja tu saproti vienkārši piemēru ar kartupeļu maisu, un saproti, ka ir vides jēdzens tur, izmantojums. Nu, tad tu sapratīsi arī domu pasauli, kad ir liela doma, un tajā lielai domā iekšā ir mazās domiņas, un tad tās lielās domas tu vēl lielākā domā var salikt iekšā. Tās ir līdzības. Mēs salīdzinām, tās ir universāla doma. Domājiet līdz, salīdziniet kartupeļmaisu ar domu pasauli. Ar savu domu pasauli. Vai kartupeļmaisi sakārtots iekšēji? Nu, tur ir kartupeļi tā sabērti. Tur ir tā kā amorfā vielā. Mums ir atomi sakārtoti. Bet tā, ka mēs malku esam sakrāmējuši, malkas ieliņā. Nu, labi, es atvinojos, es runāju kā savā paudzē. Es arī vasarā braukšu atkal uz savu dzimto valku. Tur atkal malka būs jāsagādā tam brīdim, kad plīts būs jākurina. Rīgā, nu, kāda plīts? Bet, mīļie draugi, kā tu dzīvos, ka nebūs gāze, ko? Gāzes plīts nebūs. Gāze nebūs. Ko tad tu darīsi? Paklo, bet kartupeļus arī veikalā nevar nopirkt. Nav, kartupeļi nav izaudzēti. Ko tu ēdīsi? Nu, atved savā laikā no Amerikas tos kartupeļus. Bet latvieši mēs jau esam lieli kartupeļēdāji. Protams, arī šnabadzērāji, diemžēl. Bet, nu, kartupeļēdāji arī. Bet nebūs kartupeļi. Nebūs kartupeļi. Ko darīsi? Klaigāsi, bļausi, brēksi. Taisīs demonstrācijas. Man vajag kartupeļus. Man nedod kartupeļus. Paklausies, nu, tu pats ko tu esi izdarījis? Nu, nav kartupeļi, bet varbūt kaut kas cits ir pieejams. Bet tad ir jādomā. Bet cilvēks nedomā. Viņš bļauj tikai. Man vajag. Kaut kur jābūt sulaiņiem, kas apmierina tavas vajadzības. Mīļa draugi, mēs visi esam sulaiņi, katrs pats sev. Vispirms. Un pēc tam, kopājot, mēs visi viens otram palīdzam kopā paveikt kaut ko tādu, ko atsevišķi pa vienam mēs izdarīt nevaram. Bet lai kopumā izdarītu lielāku darbu, vajag prast sazināties, vajag prast arī visu ko citu. Ne tikai sazināties, bet sadarboties. Sadarboties ir jāiemācās. un tur visur ir vajadzīga sakārtotība. Nu, sistēmisms. Sistēmisms. Es visu laiku šodien jums ilustrēju, ko nozīmē vārds sistēma, sistēmisms. Detaļas jūs var lasīt šinies te kartēs. Vēl labajā pusē apakšpusītē. Tur ir uzrakstīts izolēta jeb noslēgta sistēma. Bet ir uzzīmēts tā, tad te ir tā. Kreisā pusē iekšējā vide ir. Nu, iekšējā vidē tur būs uzbūvmainība iekšā. Bet labajā pusē, jā, nu kaut kas tā drusciņ tā. Tā kā cilvēks vienrocis, ja? Viena roka ir. Bet otrs nav. Nu, šeit nav runa par rokām, bet par sistēmu. Sistēmai ir iekšējā un ārējā vide. Bet savā domu pasaulē mēs bieži vien varam interesēties tikai par cilvēku, piemēram, par viņa iekšējo vidi. Jā, par viņa domām, jā, par viņa fizioloģiju. Bet neinteresēties, kas ir ārējā vidē. Tur ir citi cilvēki. Tur ir viss, kas cits arī. Tur nav tikai cilvēki, tur ir zvēri, tur ir koki, tur ir kalni, tur ir ūdens. Tā ir ārējā vide. Un ļoti grēko tehniskie cilvēki bieži vien. Es ļoti taču labi zinu fiziku un tehniku saistībā. Tehniskās ierīces projektē, protams, to neviens tā nepamana. Protams, ja projektē kādu ierīci, vienmēr domā, priekš kā to ierīci projektē, un rēķinās ar ārējo vidi. Bet daudzos gadījumos tā projektēšana notiek tikai iekšējās vides projektēšana. Kolosāls piemērs ir Eiropā Airbus, tas 380 vai kas viņš tur, kā viņš tur sauc. To izveidoja matemātiska modeļa veidā vispirms. Pēc tam to matemātisko modeli pārvērta fiziskā modelī. Un tad iekāpa, samontēja, cilvēks samontēja pat no daļām kopā salika to lidmašīnu. Un tad iekāpa, nu, ekipāža, es nezinu, varbūt viens vai divi. Tie ir izmēģinātāji, lidotāji. Un viņi nezinādami, vai tā mašīna lidos vai nelidos, nu, mēģināja tā, kā viņi iedarbināt, izdarīja visu to, ko tur tā, nu, ir paredzēts darīt. Un, ziniet, aizlidoja tā lidmašīna. Viņa tika izdomāta. Pēc tam, protams, cilvēki uzbūvēja, bet ar pirmo reizi lidmašīna aizlidoja, nebija katastrofas. Bet jūs atceraties, kā cilvēks gribēja lidot. Viņi izdomāja spārnus, ieskrējās, nu, mēģināja kaut kā vicināt spārnus. Nu, protams, nu, ja tas nebija pārāk augstu, tad viņi vienkārši sadauzījās nokrisdami zemē. Nu, bet ja viņi, kā saka, bija aizgājuši kaut kur klints malā, savicināja spārnus un metās no klints, nu, prom, lejā, protams, viņi nokrita bezdibenī un aizgāja bojā. Padomājiet, tā viss ir tā dzīves gudrība. Lidmašīnu var uzprojektēt kā izolētu, noslēgtu sistēmu. Tā ir mašīna, kas lido, bet, protams, tikai noteiktos apstākļos arī. Noteiktam ātrumam ir jābūt, noteiktam augstumam ir jābūt, spārnu visiem tam konstrukcijām visam. Bet ārējā vide? Bez ārējās vides nevar. Bet var un ir cilvēks bieži vien. Viņš iedomājās, ka viņš ir tas varenais, viens pats, tie citi man neinteresē, es viens pats tikai. Ego. Galējais egoisms. Tas ir izolēts cilvēks. Šos izolētos cilvēks sauc par indivīdiem. Reālā dzīvē neviena indivīda nav, tāpēc, ka cilvēks nevar būt ārpus citiem cilvēkiem. Nu, vismaz neviens cilvēks mākslīgi nav samontēts kā lidmašīna. Ir bijušas divas dzimumu šūnas. No šiem dzimumu šūnām māmiņa zemes sirds izveidojās mazais cilvēciņš. Nu, nenotiek tā kaut kā nezināmi. bet senie cilvēki jau neko tur lāgā nezināja. Tagad mēs tik daudz zinām. Bet zināšanas tiek izmantotas daudzos gadījumos necilvēcīgi. Necilvēcīgi. Un ir cilvēki. Ir tie labie cilvēki un ir tie nelabie cilvēki. Nu, ir Dievs un ir Sātāns. Pretmeti. Tā tas ir. Roku paspiest nevar ne Dievam, ne Sātānam, tāpēc, ka tā, tie ir nereāli, tie ir tēli, bet tādi tēli ir, un viņi ir ļoti nozīmīgi cilvēka dzīvē. Jo viens tic vairāk tam Dievam, tas otrs var ticēt varbūt vairāk tam Sātānam. Jautājums par ticību. Zinātnieki tic prātam. Viņi ir ticīgi. Es esmu ticīgais. Es esmu garīdznieks. Es sludinu universitātē, zinātnes templī. Es esmu sludinātājs. Tad, kad es esmu ticis ar cienījamiem, nu tiešām profesionāliem mācītājiem, garīdzniekiem, priesteriem, nu kā dažādās ticībās šo cilvēku sauc. Visu cieņu. Mēs viens otru uzklausām, viens otru bagātinam, bet nelaime sākās, kad tas viens sāk otram uzbāsties ar savu ticību. Nu, ticību, kā arī jūs labi ziniet. Sāk fiziski jau līdz nāvei to otru novad. Nu, emocionāli tālēnā mījadarbība, nu, nevajag iet ar Korānu katoļu baznīcā. Korāns ir Bībele vienā ticībā. Nu, teiksim, kas ir katoļu Bībele atkal, tā ir Bībele tur. Luterāniem ir atkal drusciņ modificēta kristietības Bībele. Martins Luters iztaisīja reformāciju. Vai jūs nesat pamanījuši, ka pašlaik arī notiek ļoti nopietnas pārmaiņas ticībās? Tāpēc, ka zinātne ir gājis uz priekšu. Tas, ka zemi griežās, nu, tā kā saka, tā laikam neviens vairs tagad ugunskurā neliek cilvēku. Bet Galilejam gāja plāni. Jo viņi gribēja apklusināt, nē, beidz runāt par to, ka kas tur kā tur griežās astronomijā. Tur, tas ir tā, kā Bībelē ierakstīts. Redziet, es tagad daudz ko parunāju, atkal it kā novirzoties no mūsu tēmas it kā. Bet tā viss ir saruna par tēmu, par izolēto, atvērto sistēmu, ārējo, iekšējo vidi. Un par to es runāju tik ilgi un daudz tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski, lai saprastu, kas ir sistēma teorija. Tās definīcijas un tās viss, ko tie vārdi nozīmē, to viss tagad paskatīsim, bet nu es sīkumā neiešu. Lūk, pievērsiet uzmanību. Reālās un nereālās domas. Tagad ir pienācis laiks runāt arī par reālām un nereālām sistēmām. Sistēmas arī. Gan tādas, gan tādas. Vai tā kā varētu atšķirt? Apieš kā man jāatšķir? Nu, jautājums ir, kā tu gribi dzīvot? Vai sekot nereālām domām? Tu vari mēģināt to darīt, bet, nu, tāpēc viņas pa nereālām sauc, kad nekas nesanāk. Nekas nesanāk, bet mēģināt var. Un zinātnieki daudzos gadījumos izvirzot hipotēzi, tā ir nereāla doma. Bet zinātnieki hipotēzi pārvērš reālā domā. Zinātnieki strādājot zinātniski ar prātu. To tā vajadzētu visu pamanīt. Un ja ir reālās domas un nereālās, tad atbilstoši ir arī reālās un nereālās sistēmas. Doma, domāšana, domu kārtošana, tā ir teoretizēšana. Domu kārtošana, tā ir teoretizēšana. Domu kārtošana, tā ir teoretizēšana, tas ir process, kas notiek smadzenēs. Smadzenēs notiek fizioloģiskie procesi, bet tie fizioloģiskie procesi īsteno šo te domu kārtošanu. Tam domām visām ir fizioloģiskie nesēji. Un domāšana ir fizioloģiskais process, bet tās domas tā ir teorija. Domas nevar pastāvēt ārpus miesas. Un tāpēc es vienmēr saku, datori nedomā. Grāmatā tur ir domas, ko ir ar citām zīmēm, ar burtu zīmēm, ir cilvēki uzrakstījuši grāmatas. Tās ir šīs cilvēku domas, kas ir pārnestas citā informācijas nesējā. Nu, diemžēl mūs māca informātiku, stāsta tikai pa programmēšanu, pa datoriem, bet neparāda filozofisko pusi. Un tāpēc cilvēki šobrīd ir apjukuši. Viņi nesaprot, kas tas ir mākslīgais intelekts. Kaut kas labs, kaut kas slikts. Tur jau tas joks, es tā pēdiņās joks. Tā datorizācija, tas dators, var būt labs darbarīgs un arī slikts darbarīgs. Slikts tādā nozīmē, ja ar datoru palīdzību cilvēkam sajauc domu pasauli un maina cilvēka vērtību orientāciju, un viņš no, nu es teiktu, normālu cilvēku pārvēršās par slepkavnieku. Mūs sāks vadīt mākslīgais intelekts, hibrīd dzīve, tagad jau viņi mums ir. Mēs sazināmies, redziet, mums arī tāda hibrīd sazināšanās. Mēs nevarētu sazināties, ja nebūtu elektroniskā sakarsistēma šeit. Tā sakarsistēma ir ļoti tālu gājusi. Jūs mani dzirdat, un ne tikai dzirdat, telefons jau viss vien izdomāts. Bet jūs arī redzat, es jūs pamāju ar rociņu, es žestikulēju. Mana ķermeņa valoda uz jums arī strādā pašlaik šeit. Es taču jums rādīju visu to perpendikulāro, tālpa laiks, vēl daudz ko. Es tā pielieku roku un tāpies te, tā tēlēņu. Te tur pelēkā viela, tur smadzenēs. Redziet, tas viss piedar pie lietas. Nu labi, te pa to dialektiku un pa zināmu un nezināmu, redziet, tā ir dialektika arī. Pietiek. Parunājām, bet pamaniet, ir zinātniskās teorijas un ir nezinātniskās teorijas. Patīk? Nepatīk? Kur tev patīk? Varbūt, ka vienam patīk tieši tās nezinātniskās. Viņš labi jūtās ar to nezinātni, tāpēc, ka viņš dzīvo, nu, kā lai saka, viņam tās reālās dzīves problēmas, it kā, nu, tā, ir apmierinātas, un tā viņš aiziet savā doma pasaulē kaut kur nerealitātē. Nu, tā tas notiek. Dažiem tas notiek nelaimīgi. Tā ir šizofrēnija. Tā jau ir slimība, kad cilvēkam sajūk realitāte un nerealitāte kopā. Tā nu tas ir. Bet svarīgi ir nākamā domu karte. Reālās, nereālās domas, sistēmas teorijas. Izlasiet šo, kas atkal ir sarkano. Sistēmu teorija ietver sevī. Reālās un nereālās teorijas. Es, nu, ko tā? Sistēma teorija ir duāla. Viņa ietver gan to reālo daļu, gan to nereālo daļu. Duāla. Un jūs varat, un nedrīkst teikt, ka sistēma teorija ir tikai reāla. Nē, sistēma teorija var būt arī nereāla. Kas ir īstenīgi? Mums ir jābalansē. Tad, kad mēs reāli dzīvojam, reālā dzīve ir tā, kur vajag to reālo teoriju. Nereālās teorijas vai dieriņi, galvā tur var viss kas būt. Paši parūpējieties un ļoti, ļoti lūdzu padomājiet, cik jums galvā ir un kādas reālās domas un kādas ir nereālās domas. Kurām domām jūs sekojat, jo domas vada cilvēka dzīvi. Mēs pieņemam lēmumus, viss tie, tas, kas notiek pelēkā vielā, tie viss ir domāšanas procesi. Un, tad, kad es esmu izdomājis, kad es tagad pamāšu jums ar roku, tad, kad es esmu to izdomājis, tad es arī pamāju jums ar rociņu. Mani nervi impulsiņi aiziet uz muskulatūru, nu, te ir viss tās enģītes vai ne kauli, locītavs. Es to visu esmu izdomājis. Es esmu izdomājis, ka tur pīgu parādīšu. Nu, pa joks. Nu, joks, joks. Nu, ko nu? Re, piecas daļas. Viens veselais. Viens veselais. Analizēsim veselo. Sadalīsim piecās daļās. Sintezēsim. Piecas pirkstus. Savienosim. Nu, mīļie cilvēki, tā ir sistēma teorija. Es jums rādu, nevis to teoriju, es nevaru parādīt. Teorija ir te. Bet es jums te parādu. Tā ir tā parādība, jūs paši redzat. Piecas daļas un tā ir viens veselais. Tikai neviens tā nepastāst to. To mēs tā kaut kā jūtam. Bez jēgas un saprašanas ikdienā. Nu, skolā. Tas viss būtu skolā jāapstāsta. Un es ļoti piekrītu, ka šāds studiju kurs, to es pats esmu pārbaudījis ļoti daudzos veidos, un esmu daudz strādājis gan skolā ar skolotājiem. Nu, visi māja ir galva, viņi saka, jā, tas ļoti noderētu. Bet vairums attiecās, nu, kā lai saka, nu tā. Neko slikti jau nesaka, bet jā, tas ir grūti. Nu, katrs cilvēks dzīvo tā, kā nu viņš dzīvo, un domā par to un tā, kā nu viņš domā. Bet par to jau mēs esam runājuši. Nu, ne, nu. Un sistēma teorija ir cilvēka domu pasaules sakārtotības vispārīgā teorija. Un sakārtot var reālās domas, sakārtot var nereālās domas, bet pats svarīgākais. Sakārtojot sadalīt divās grupās. Te ir tās reālās, te ir tās nereālās, un šīs reālās un nereālās ir kopsaistītas, redziet, kopsaistītas. Man pieci šitie pirkstiņi saiet kopā ar otriem tiem pirkstiņiem. Un viens desmitnieks tagad ir. Divas plaukstas veido kaut ko veselu. Tā, nu pārējais tas te viss ir sarakstīts. To var palastīt, dialektika redzēt, fiziskais, garīgais, labais, nelabais, tā arī dialektika, patiesība, patiesais, nepatiesais, dialektika, kopsaistība, tā ir faktoloģija, miedarbība, tā ir vicēlonība, dialektika, var nodarboties tika faktoloģija, var nodarboties tika cēlonība, tās ir divas galējības, bet vai gan to, gan to, dualisms, un dualisms ir dialektika, dialektika filozofija, kuru daudziem liekas, ka tas ir kaut kas šausmīgs un nevienam nav vajadzīgs. Tā ir jūs izvēle. Studiju kursu redziet, no pirmās reizes jūs jau ziniet, ir filozofiska un psiholoģiska rakstura. Tā nu tas ir. It kā, nu, būs baigi interesanti paklausīties, kas, kur, kas. Bet lai to saprastu un izprastu, nu bišķiņ ir jāpadomā, kas tā ir tā filozofija, kas tā psiholoģija ir, un ka tas tikai kopsaistībā arī kaut ko dos tā priekš reālās dzīves. Dialektika, filozofija un psiholoģija. Tā nu tas ir. Fizikā mana fizikas nozare bija elektromagnetisms, elektrība, vielu elektriskās īpašības un tā. Pozitīvie un negatīvie elektriski lādētie ķermeņi, lietas. Viss plus un mīnus. Dielektriskie pretmeti. Plus. Ko dara plus un mīnus? Pievelkas. Jā. Bet tad, kad viņi ir sanākuši pietiekami tuvu, to parasti nezinu, kāpēc nesāsta. Tad viņi vairs nepievelkas, bet sāk atgrūsties. Jā, plus mīnus, bet viņi ir padaudz tuvu jau. Tad sāks atgrūsties. Nu, un ka beigās, nu, viss, kas jau var notikt. Divi pretmeti. Un ir plus mīnus, tas ir visa elektrība, elektromagnetisms, elektriskā strāva, Tā ir visai nepārtraukta dabas zinātniskā dialektika. Pozitīvs, negatīvs, ne tikai lādiņš, bet arī domas cilvēkam var būt pozitīvas un negatīvas. Un, diemžēl, tad ir traki, ja tās negatīvās sāk uzmākties tām pozitīvajām un grib tās pozitīvās vispār bezmaz vai iznīcināt, lai viss būtu tikai negatīvs. Nu, tad iet bojā tas, kas sākotnēji ir sastāvējis no plus un mīnus. Tur tā ir miedarbības ar plus un mīnus. Tuvāk, tālāk. Tā ir iešana pa dzīvi, es jums stāstīju par līdzsvaru. Tā ir līdzsvarošanās. Dialektika. Un jūs prasiet, ko tas Andram Kūste runā, viņš taču nav filozofs. Nu, protams, ka es neesmu filozofs. Bet man ir žēl, ka daudz filozofs nav dabas zinātnieki. Viņi nav studējuši dabas zinātnes. Es esmu darījis kā? Es esmu pamatīgi apzinājis dabas zinātnes, bet manu visu laiku paraleli ir bijusi ļoti liela interese par dabas zinātņu filozofiju. Dabas zinātņu filozofiju. Nevis sabiedrības filozofiju, bet par dabas zinātņu filozofiju. Tāpēc tas ir mans skatījums. Un tad, kad es sastapos ar studentiem, sāku strādāt ar cilvēkiem, es aptveru, man tā filozofija bez psiholoģijas, tas ir par maz. Un es sāku domāt par cilvēkiem. Pozitīviem un negatīviem. Par cilvēku miedarbībām. Nu, tik tālu es esmu aizdomājies. Un ne jau tikai es jūs atradīsiet. Es jums varu nosaukt ļoti daudzus autorus, kuri ir sākuši ar fizikas, nu un neapšaubām arī ar matemātikas studijām, bet pamatā fizikas studijas, un kas pēc tam ir aizgājuši pārgājuši plašākā skatījumā, ne tikai uz nedzīvo dabu, bet vispirms jau varbūt uz biofiziku, bet biofizika būs tikai fizioloģija, bet pēc tam jau nāk arī psiholoģija, bet tā fizioloģija ir psiholoģijas pamatā. Nebūs tās fizioloģijas, nu tam garam nebūs kur mitināties. Cilvēks ir dzīva būtne, miesa, kurā ir iemiesojies arī gars, un nevar atraut garu no miesas, viņi abi ir kopā. Un tās dvēseļa lidošanas, ko nozīmē vārds dvēseļa? Man liekas, ka šī ir varbūt pirmā, otrā, trešā reize, kad es tā garā mejo to vārdu tikai pieminu. Es šo vārdu nelietoju. Bet es viņu ar ļoti lielu cieņu esmu novietojis tur, kur ir reliģijas. Soul un spirit. Spirits ir gars, nu angļu valodā. Kaut gan atkal, ja runā par spiritu, tad mums bieži vien momentā nāk spirits prātā, spirtotie dzērieni. Nu, kaut kāda tāda šķība greiz vārdu tulkošana. Tā kā tagad pat arī cilvēki iet uz veikliem spirits and wine. Nu, mīļā cilvēki, nu, bišķiņi vajag saprast, ko tie vārdi nozīmē. Tas ir tāpat, kā seks nenozīmē tikai fizioloģiju. Tas nenozīmē tikai fizisko cilvēks orgasmu uzdzen. Tas nav tikai tas. Tur blakus ir garīgums arī. Attiecības. Tas ir daudz, daudz nopietnāk jāpaskatās. Hai, bet cilvēks zerš nabi. Jā, es nu rīt līdz vakaram. Tā esot baigi forša dzīve. Nu, es vēl rindu tagad žargonu vārdiņas sabēru, vai ne? Bet jūs esat tādi, kuriem es to varu darīt. Es ceru, ka jūs mani saprotat. Nu ko, ejam tālāk. Domas kā sistēmas, cilvēku doma pasaulē, jā. Un te es pirmo reizi Godīgi sakot, šī studiju kursā arī es neesmu īpaši agrāk nekad tā īpaši par to runājis, bet tagad par to ir jāsāk runāt, jo es redzu, cik tiešām savā domāšanā pašlaik 21. Gadsimtā cilvēki ir nu, atpalikuši no tāda līmeņa, nu, kuru gribētos, lai viņi būtu. Diemžēl! Tiešie un netiešie, netiešie jeb pastarpinātie, redziet. Tiešie un netiešie visuma novērojumi telpā un laikā. Daudzveidība, kurā viss pastāv kopsastībā un miedarbībā. Te ir atkal sabērts tie vārdi, bet es negribu to teikumu tagad komentēt. Bez paskaidrojumiem tas var būt guri. Paskatieties labajā pusītē. Šodien es sāku šo te mūsu tikšanās reizi ar šo te krustu. Atceries, pašu pirmo, tas nebija pat vēl mūsu tiešais kadrs, bet ievad kadrs vispār. Telpa vertikāli uz augšu uz leju, laiks pa labi pa kreisi horizontāli. Skolā jūs zīmējat, kur fizikā, grafikus, jūs pētījāt kaut kādu īpašību, kādam tur, kādai parādība, īpašība. Un tā jūs zīmējāt elektriskās strāvas stiprums atkarībā no laika. Matemātikā pa vertikāli mums ir mainīgais lielums, atkarīgais mainīgais. Nu, tas, zinām, ir neatkarīgais, tas ir tas laiks. Nu, tas laiks rit, un tam mēs skatāmies. Nu, kā tad atbilstoši laikam mainās. Un tad ir līdzstrāva. Kur nekas nemainās. Tad ir mainstrā, kur tā ļoti skaisti sinusoidālā funkcija. Dzīvē ar var runāt, nekas nemainās, stagnācija. Tad ir harmoniskās dzīves, sapnis. Nu, bet es jau tagad to sapni gribu drusciņu tomēr sabojāt. Reālā dzīvē nekādas harmonijas īsti nav. Nu, paskatieties, kādi ir sirdspukšti vai sirdspukšti. Encefalogrammas, kur skat, nu tur ir. Dakteri zina, tie, kas arī uzklausties. Ir jāprot lasīt no šiem te svārstībām. Vai sirds strādā savā ritmā pareizi vai ne, bet pieduriet, tur nav sinusoidālās svārstības. Sinusoidālās svārstības ir tehniskās ierīcēs. Mums ir elektrotehnika ar 50 Hz mainstrāvu. Tā ir tehnika. Bet mums ir biostrāvas smadzenēs. Ojojoj, kas tur ir? Tur nekāda harmonija nebūs. Viss ir anharmonisks. Anharmonisks. Nu, atkal, neiesim detaļās. Bet, tātad te ir tādo. Un paskatieties, labajā pusē augšā, tā ir zemeslode. Mīļie draugi, tas nav zīmējums, tā ir fotogrāfija. Kuru 1969. Gadā, jūlija mēnesī, izdarīja, es tagad atkal to vārdu varbūt neatceros, viens no kosmonautiem, viņi tur bija trīs, kas lidoja uz mēnesi. Divi nolaidās, viens palika augšā dežurēt, un viens no viņiem no 27,000 jūžu attāluma ar fotoaparātu. Nofotografē zemi, un tā zemi izrādās ir apaļa tiešām, ja tā paskatās. Un mēs neesam kosmosā bijuši. Es neesmu redzējis, es neesmu tieši novērojis. Bet mēs ticam, ka tā fotogrāfija, bet varbūt, kam neticam, ko šķiet cienījamie vīri, atvedu pēc tam uz zemi, un tagad mēs skatāmies, jūs redzat fotogrāfiju, zemes lodes fotogrāfiju. Tas ir netiešais novērojums. Jūs tieši nesat redzējuši, un manuprāt, mēs neviens arī neredzēsim. Nu, tā ir jālido uz mēnesi. Ir jāizlido 27,000 jūžu no zemes, un tad varēs ieraudzīt šādu te zemi. Tiešie, netiešie novērojumi. Mums ir, bet var skatīties uz ko, uz mēnesi, bet var uz mēnesi daudz ko ieraudzīt ar teleskopu. Ar teleskopu skatās ne jau uz mēnesi, tas to var neapbruņot acu, to var tieši redzēt, mēnesi var tieši redzēt. Bet kas tur tālāk ir? Tur ir zvaigznes. Ļoti daudz zvaigznes. Ļoti daudz. Mēs lietojam teleskopus. Tā ir pastarpinātā redzēšana. Mēs teleskopā, ar teleskopa palīdzību ieraugam to, ko ar acīm neieraugam. Mums ir mākslīgais deguns tagad izdomāts sensors. Mums ir dzirdes aparāti, kas dzird arī ultraskaņu, infraskaņu. Tā ir tehnika. Miļie draugi, jūs paši jūtat. 21. Gadsimtā tajā visā ir jāorientējas. Vai mūsu skola ievada mūsu izglītība šajā te sarežģītajā pasaules ainā? Ir jācenšas pilnveidot mūsu izglītību tā, lai nu vismaz saprātīgākā daļa tiešām būtu, nu, atbilstoši 21. Gadsimta līmenī. Bet ne, cilvēki karoju, iznīcina viens otru. Nu, bet ko tu darīsi? Tie ir visi cilvēki, kas tur karo. Kāpēc viņi karo? Tur ir cēloņi, neapšaubāmi cēloņi. Bet mēs saprotam tos cēloņus. Atkal, es domāju, ka ļoti daudz nesaprot. Tā ir meta makro pasaule, ja mēs skatāmies zvaigznēs, kosmos, kosmiskās tāls. Bet tas nav visums. Visumam ir arī dziļumā jāskatās. Ja tā ir makro pasaule, tā ir mūsu ikdienas pasaule, redzēt cilvēka līmenis, mēs ejam dziļumā, tā ir sub makro. Sub tas ir no angļu valodas, nu, dziļumā jāiet ir. Subway. Subway tā ir, tas ir pazemes, nu metro, subway. Submarine, zemūdene. Nu, angļu valodā, sub, zem. Subjekts, subjekts ir tur kaut kur apakšā zem kaut kā. Kur ir objekts? Objekts ir te augšā. Kurš ir augšā? Kurš ir apakšā? Ja tā ir cīņas sports. Vai ziniet, es jums pateikšu tagad tā, ka jums noteikti paliks atmiņā. Nu, ko var darīt, tie ir tādi, jā, dīvaini piemēri. Seksā. Kurš ir augšā, kurš ir apakšā? Kurš ir subjekts un kurš ir objekts? Vīrietis vai sieviete? Es runāju par normālo seksu, ne homoseksu. Ja sieviete ir augšā, vīrietis apakšā, tad vīrietis pamatā bieži vien ir pasīvais. Tā sieviete ir aktīvā, viņa ir objekts un subjekts ir tur apakšā. A, viņu paņem un apmaina polis. Un tas pats cilvēks ir pārvērties no subjekta par objektu. Es ļoti atvainos, nu, ko tur atvainoties, godīgi sakot, man liekas, ka 21. Gadsimtā jau tikai ar tādiem piemēriem bieži vien varēs cilvēkiem kaut ko paskaidrot. Vismaz vajag drusi arī apjēgt. Ko nozīmē subjekts, ko nozīmē objekts? Sub un meta. Meta. Facebooks pašlaik, tas saimnieks, viņš ir izveidojis, Facebooks ir, nu, jau novecojis, zinām, ērā, tā, viņam ir meta. Viņš nosauc savu visu to lielo kompāniju par meta. Tas nozīmē, ka ir kaut kas virs tā, kas ir Facebookā. Nu, virs tā, tas nozīmē, ka tur daudz kas vēl nāk klāt. Tur nāk Second Life klāt. Nu, daudz, daudz kas cits. Un, nu, man ir bailes no tā visa, kas tur nāk klāt. Es tāpat kā onkors varbūt kādreiz, kad tvaika mašīnas parādījās Anglijā, tad ar visu teicu, vai dieniņ, kaut kāda LS mašīna tur brauc un šņāc. Es tā jūtu, ka es tagad jūtos tāpat kā tās onkors varbūt tur, kas baidījās no tvaika mašīnas. Es tagad baidos no tā mākslīgā intelekta, bet tvaika mašīna pēc savas iedarbības uz cilvēku Tas, ka viņi tur šņāca un krāc, nu, tas jau nav tas briesmīgākais. Nu, kādreiz var paskriet zem tiem riteņiem ar apakšā, bet mākslīgais intelekts, tas ir līdzvērtīgs kodola bumbai, kodola ierocim. Tas nav kodola ierocis, bet tas ir kiberierocis. Man ir bail gan no kodola bumbas, gan no kodola ieroča, no šīte mākslīgā intelekta, kas var tikt izmantots kā ierocis. Un šeit es jums vienu ieroci parādu. Re, šitā sarkanā bumbiņa tur apakšpusē. Nu, dakteri man neļaus samēloties. Nu, es arī interesu kādreiz. Es tiešām nezinu, kāds ir palielinājums un kādi izmēri ir. Nu, zemē mēs zinām, te, tas diametrs ir apmēram 15 tūkstoši kilometru, jo zemes rādījus ir 6,7 kilometri, nu, divreiz vairāk. Nu, rūpiņamot, tur 14 kilometri diametrs. Es tagad nezinu, bet zina, speciālisti zina. Varbūt man kāds biologs var pateikt, kāds ir diametrs šitai te bumbiņai. Tas ir mūsu vīrus, Covid. Tas ir Covid ar visiem saviem raziņiem, visiem. Un tos raziņus, redz, tur tagad vajag kaut kā tur aplaust, jo ar tiem raziņiem viņš tur piešķepselējās citām šūnām un sāk savu ļauno darbu darīt. Vai, kā man tas atgādina, ka vienas valsts armija dodas uzbrukumā otrai valstī. Nu, tas līdzība ir. Daba. Tikai vienā gadījumā tas ir vīrus, mikrobioloģiskais radījums. Jā, tas ir dzīves radījums. Mikroorganismi, tie ir dzīvē radījumi, tur ir iekšā ģenētika, viss kas. Protams, elementāri ļoti, bet cilvēka dzīve, šie mikrovīrusi, mikroorganismi, vīrus tulkojumā ir inde. Tas ir tulkojums, tas ir mikroorganisms, bet tas ir indīgais mikroorganisms. Nu, lūk, tas bija tikai piemērs šim sab makro pasaulē. Tas ir tur iekšā. Tas viss ir, tas ir redzams, bet ar neapbruņotu aci gan neredz. Tās te bumbiņas ir ļoti, ļoti maziņas, bet priekš tā ir mikroskopi. Pie tam vēl tādi mikroskopi, kas nav optiskie, bet elektroniskie mikroskopi. Es to tā principā zinu, bet es neesmu speciālists. Visas magnetiskās rezonanses tehnoloģijas, kas pašlaik ir dator, tomogrāfi, tā ir 21. Gadsimta dzīve. Bet šajā dzīvē vajag arī atbilstoši izglītotus gudrus cilvēkus, lai kas to dzīvi dzīvotu. Bet gan ar kodola ieročiem, gan ar šiem te mākslīgā intelekta ieročiem, kiberieročiem, mēs varam iznīcināt cilvēci kā sugu, kas mīt uz Saules sistēmas planētas Zeme. Varam to izdarīt. Es tā ļoti ceru, ka tas tā nenotiks, bet ticība ir ticība, tā ir tikai ticība tāda. Varbūt tā ir nereāla doma. Varbūt, ka daudz reālāka doma ir, kad cilvēci iesbojā. Nu, gan es atkal jums sarunāju šausmu lietas. Bet tā šausmas ir tepat tūmā. Un tas nav nekas jauns. Un sistēmiskā domāšana var palīdzēt jums sakārtot savu domāšanu un atrast tur prieks un bēdas, kā dialektiskos pretmetus. Pretmetus. Dzīvība un nāve, tie ir pretmeti. Dzīvība ir un pastāv, bet nāve var nekur nav pazudusi. Tas, kas ir dzīvs, tas var būt miris. Kaut kas cits jau rodās atkal, kaut kas jau paliek. Tā. Nu, šeit var tā paskatīties, te es uzrakstīju 88. Gadā jau tā grāmatiņa, to es nekomentu, to es tikai tā ierieku. Te ir atkal parādīts, ka veselais saprāts kā sistēma. Es nekomentēšu. To mēs parunāsim par cilvēku, mēs vēl daudz runāsim par cilvēku. tad arī vēl atgriezīsimies pie tā. Jūtas prāts griba, tas ir veselais saprāts, un lūk jābūt ir kas? Ir jābūt līdzsvarā jūtām, prātam un gribai. Ir cilvēki, kuriem ar tām jūtām diez kas nav, prāts ar nekas nav, bet viņš ir gribošs ļoti, ļoti gribošs. Pārāk gribošs, viņš neapjēdz vispār, kas ir laba griba, kas nav laba griba. Tā, ir cilvēki ārkārtīgi prātīgi, bet emocionāli truli cilvēki. Tie faktiski bioroboti jau, tie ir bioroboti. Un, ja mēs strādāsim, mēs ar datoriem, mēs varam pazaudēt cilvēcību un pārvērsties par mašīnām. Bet, ja dators mums var palīdzēt, tāpat kā palīdz visas citas tehnikas, tikai, lai nu nepalīdz kā kiberierocis, bet kā mierlibīgs darbarīgs. Un kas ar jūtām? Var būt tā, ka cilvēkam jūtas kāpš pa mutu laukā, viņš ir tik emocionāls un tā tālāk. Nu visu cieņu. Bet, ja tas prātiņš ir ļoti, ļoti maz, bieži varbūt arī gribas spēka nav. Bet emocionāli, nu kaut kas kolosā. Eziet, tās ir galēji. Un ir jāsabalansē, tā ir žonglēšana. Nevis pa labi, pa kreisi līdzsvars. Vispirms ir jālīdzsvaro jūtas un prāts. Un pēc tam ir jāpielīdzsvaro vēl griba klāt. Tā ir spēle pa trim. Tā nav dialektika, bet trialektika. Bet sistēmas jau ir veselums. Nekur taču nav teikts, ka iekšējā vidē tikai no divām daļām. Varbūt trīs arī. Un šeit ir piemērs piecas daļas vienā veselā. Nu lūk, nu jau tādā steigā jādodās ir uz otru pusi. Jo tā, nu te ir tā vienkārši, es to visu tagad esmu jums izstāstījis. Pārstāstījis, tagad būtu otrais posms. Šeit ir mans paškontrolas jautājums, nekavēšu laiku, te viņš ir uzdots. Jo šos materiālus jūs pašlaik mierīgi studēsiet pilnīgi neatkarīgi no Andronkuls, ko viņš te sarunāja. Klausieties, ko es esmu jums stāstījis, bet vai neklausieties? Bet nu vismaz tā palasat, kas ir uzrakstīts šeit. Bet noteikti lasat un domājat līdz. Es tikai rosinu jūs domāt. Bet domājiet un savas domas rakstiet uz papīra. Un būs vislabākā kārtībā. Ieskats. Un tagad ātriziesim cauri atlikušajās 10 minūtēs drusteņ vairāk šai te sistēma teorijas ābecei. Tā ābecs ir vienkārši kā jau visas ābecs, ja tā padomā. Bet pirmā brīdī, nu kaut kā tā dīvaini. Bet, mīļie draugi, atceraties ābecs, tā ka jūs mācījāties likt burtus kopā. No burtiņiem zilbītes, no zilbītēm vārdus, no vārdiem teikumus, no teikumiem stāstu. Te ir pilnīgi tas pats. Pilnīgi tas pats. Teksts. Īpaši uzvanīja pievēršot domu veidoto sistēmu uzbūvei un uzbūvei. Un te ir tas labā pusē šīs te vispārīgās sistēma īpašības. Iekšējā vidē, ārējā vidē. Es par to jums daudz parunāju, tāpēc, ka par to bija jāparunā šodien īpaši. Bet tas jau bija no iepriekšējās nedēļas it kā. Bet nu nevar vienā nedēļā visu izstāstīt. Es pārlūkoju vēl. Tur parādījās Jēzus telpa un laiks. Mēs vēl daudz lietosim šos vārdus. Bet man liekas, ka augstskolas līmenī, ja cilvēki vēl nezin, ko nozīmē telpa un ko nozīmē laiks, un lūdzu nestraucieties. Ļoti daudzi nesaprot, ko tie vārdi nozīmē. Bet es ļoti gribētu, lai jūs saprotat. Es cenšos jūs pastāstīt, ko tie vārdi nozīmē. Bet nu tā. Uzbūve. Uzbūve. Tā ir. Uzbūve ir struktūra. tūlīt jūs paskaidrojot vārdu struktūru nākamais būs. Un mēs runāsim tikai par šo te vietu. Es nerunāšu par mainību, tā būs nākamās nedēļas, tur aiznākamās, vai nu šī nedēļa, un pēc tam nākamā mēs runāsim par mainību. Ir lietas, lietas ir, viņām ir uzbūvšiem lietām, ikvienai lietai, un ikviena lieta ir mainīga lieta. Protams, ja kaut kas kādu laiku nemainās, nu, tad kādu laiku nemainās, bet piedodiet, nekas nav mūžīgs. Viss rodas, pastāv un izzūd. Zvaigznes arī rodas, bet cik ilgi zvaigznes pastāv? Ai, 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 cik ilgi! Saule pastāvēs vēl vismaz mūsu mūžiem pietiks, jūsu mūžam pietiks. Bet kas uz saules notiek? Notiek tāds process, kurš nav mūžīgs. Nav mūžīgs, bet nesatraucieties, nesatraucieties. Bet trakākais ir, ka mēs radām uz zemeslodes tādas parādības, kuras tik tiešām mūs var iznīcināt. Mēs esam piecūkojuši zemi, zemes apstākļus. Ūdeņi ir piesārņoti. Kosmos ir pielūžņots ar drazu pašlaik, tur augšā ir tie pavadoņi visi, tur tie dzelzgabali ir jau miskaste, augšā ir izveidojusies. Ko mēs ēdam? Visāds pārtikas, mākslīgās pārtikas. Nu, ārprāts. Bet kas ir ārprāts? Ārprāts, bet, kā labi zināms. Ja cilvēks ir ārprātīgs, nu, viņš bieži vien tā beidz savu dzīvi. Viņš ir ārprātīgs. Viņš ne, ar apkārtējo vidi vairs nav līdzsvarā, viņš ir ārprātīgs. Bet viņš aizrauj sev dzīvē līdz bieži vien. Teroristi visi ir ārprātīgie cilvēki, bet viņi ir par ārprātīgiem padarīti, viņi ir attiecīgi ieprogrammēti, viņiem ir izskalotas smadzenes, nu, un viņi ir pilnā pārliecībā, vai dēmiņ, es uzpredzināšos, un tas ir ļoti labi. Man būs ļoti laba dzīve kaut kur, es nonākšu kaut kur, nezinu kur, Leiputrijā vai Paradīzē vai kā nu to sauc. Un jo labāk es paņemšu vairāk savu dzīves cilvēku līdz, jo labāk. Ārprāts, redziet. Bet par prātu mēs runājam. Prāts un ārprāts, ja tā prāta nav. Nu, nav, tad ir. Tad nav tā prāta, viss par ārprāts. Labi, solīt uz priekšu. Labi zināmā arī uz augšu uzleju. Sistēmiskā domāšana, domu kārtošana, pašā apakšā es pasaku būtību. Tā ir, redzam, bildi sen redzēta. Tā ir sistēmu analīze un sistēmu sintēze. Tad, kad mēs nākam no domas kā sistēmas, lielas domas, lielas sistēmas, nākam uz leju, tad tā doma ir kā veselums, tās ir daļas, un šitām daļām savukārt ir vēl daļas. Pa domām mēs runājam. Lielā doma, vidējās domas un mazās domas. Bet visas domas ir sistēmas. Tāda arī sistēmas ir. Lielā sistēma, vidējā, sīkā. Un tad, kad mēs nākam no augšas uz leju, no augšas uz leju, no makro, no meta makro līmeņa, caur makro, te varētu teikt tā, te ir augšā, tas ir tas meta makro, virs makro, šis ir makro līmenis pa vidu, un te ir submakro, zem makro līmeņa. Nu, es ļoti atvinos, es tomēr lietoju tos internacionālos vārdus no angļu valodas. Latviešu valodā var teikt augša, vidus, apakša. Nu, ir augša, apakša, tie ir latviešu vārdi. Tikpat labi, tas arī viss ir citās valodās pasakāms. Nu, ne. Nākot no augšas uz leju, tā ir domu kā sistēmu analīze, ja matemātikā to pasaprot kā dedukciju, bet ne tikai matemātikā. Ne tikai matemātikā. Tas ir vārdiņš. Analīze, dedukcija. Nāk no vispārīgā uz atsevišķo filozofijā saka. Tas ir, tā ir analīze. Matemātiskā analīze, piemēram. Bet ir tikpat labi arī matemātiskā sintēze. Tikai tādu vārdu matemātiķi nelieto. Es to ļoti labi zinu. Viņi integrē, bet integrēšana ir sintezēšana. No daļām saliek veselo summēšana. Nu, kad beidzot vidusskolā būs integrāli diferenciāli rēķinu pamati, filozofiskie pamati. Nav jāiemācās tur tehniski, tehniski pašlaik integrēšana diferencēšanas operācijas veids datori. Cilvēki to vairs nedara. Analītiskās darbības, tā ir vēsture. Es tam gāju cauri, tā ir vēsturē. Nu, bet pēc tam pats sāk strādāt, ja var integrēt diferencē, jau, kā saka, lietojot datoru programmas. Nu, ne. Nu, tas tā. Kas mums vēl palicis ir? Struktūras jēdzens. Te ir tas uzbūvu mainība, iekšējā vide, ārējā vide. Un kreisā pusītē, nu, tā ir tā īpašības sistēma. Te man vairāk komentēt nav. Es savu laiku apzināti patērēju komentāriem, kurus kā vienmēr es sakoncentrēju pirmajā daļā. Atlikušajā laikā, kas man te vēl ir, nu, es vienkārši nobeidzu. Parādu tikai vēl tās domu kartas, tās var lasīt. Te ir vienkārši uzrakstīti teksti, redziet. Bet lasiet šo tekstu un domājiet līdz. Ko tas teksts? Nu, kāda tur doma ir tenī tekstā? Kā tas iet kopā ar tām iepriekšējām domu kartēm? Un kā tas iet ar nākamajām? Domu kartas, redziet, formālā struktūra, lūk formālās struktūras. Tas ir kā, miļie dakteri, tas ir skelets, cilvēka skelets, tā ir formālā struktūra. Un tad tajā formālajā struktūrā jūs pievienojat. Uz tiem kauliem jūs uzkarat, atvainojiet gaļu un desas. Un pūslīšus visādus, teiksim, un tur ir urīna pūslis, redziet, un tur ir sirds ar saviem kambariem. Tā dīvēja tagad jūs atkal klausieties. Nu, miņai draugi, nu, paskatieties uz to visu plašāk. Ir formālā struktūra, bet neviens cilvēks nav formāla struktūra. Formālās struktūras ir formālās. Cilvēks ir saturiska struktūra, bet tas mugurkauls ir ielikts šeit kā skelets. Lietu, domu, vārdu sistēmas. Nu, te viņas ir. Nu, matroška, tas tā vienkārši interesants gadījums, tāds arī redziet makro līmenis. Pēc tam šitā matroška iet iekšā, šinī matroškā tas būs jau meta, tā ir beta matroška, lielā matroška. Un, teiksim, te iesim uz leju, te ir sub makro matroška, mazā matroška, ieiet šinī matroškā un šī matroška iet tanī matroškā. Kas ir lielvalstis? Tā liela valsts ir tāda. Te ir maziņa valstiņa. Tās mazās valstiņas saiet kopā, izveido kaut kā lielāku valstu apvienību. Nu, un tāpēc tam ir kaut kāda globāla valstu apvienība. Jeb arī, šī ir liela valsts, kura savā sastāvā, klausieties, Amerikas Savienotās valstis. Nu, tie ir štati. Krievijas federācija. Nu, tās ir republikas, federālās republikas. Vācija. Vācijā ir Vācijas zemes, dažādas zemes. Vācijas, senos laikos, ir Vācijas federatīvā republika. Tagad vienkārši Vācija un cauri. Ziniet, es runāju par sabiedrisko pusi. Un te jau parādās, lūk. Te ir Krievija kā liela valsts. Te ir tas, kas ir republikas. Piedodiet, un šobrīd tur ir cīņa par Luganskas un, nu, var skatot Donbass rajonu, ka to arī kaut kā tur piedabūt klāt. Krīma jau it kā ir iedabūta. Es nesaku, kas te labi, kas te nelabi, kas te tik, bet lūk, tā ir loģiskā formālā struktūra, pēc kuras veidojas arī kari. Kādi ir, un tāpēc es saku pa politekonomisko pandēmiju. Mūsu vēders ir pilns ar mikrobiem, čiruši, ar mikroorganismiem. Tur taču ir tik daudz mikroorganismu, kas palīdz mums sagramot barību. Endokrinoloģi, viss, kas kuņģī notiek. Bet tur ir arī, un organismā mums ienāk vīrusi. Un tie arī šinīti apakšējā līmenī. Nu, un tā viņi tie vīrusi var visu ko. Un lielvalsts arī var aiziet bojā. Padomju Savienības sabruka. Tā bija lielvalsts. Sabruka. Kāpēc sabruka? Padomājiet paši. Kaut kas tur ar to sakārtotību nebija kārtībā. Bet, ja ir sakārtotība, tad ir miedarbības. Kaut kas nebija kārtībā. Nu, re, nu. Labi, Nu, ir jābeidz. Es tev parādos pēdējos. Te ir ļoti vienkārši piemēri. Tā ir desmitnieku skaitīšanas sistēma kā piemērs. Tā ir dialektika, par kuru es šodien ļoti daudz runāju. Bet paskatieties šīs te kartas vēl. Trialektika. Lūdzu, paskatieties. Es par to visu esmu jau šodien runājis. Un mūsu studiju kursam struktūra jūs jūtat jau no pirmā kursa. Pirmā studija, nu, kā saka, mūsu tikšanās reizes no kursa tikšanās. Un nobeigumā visu to labāko novēlot šajā darba nedēļā. Redziet, mēs esam pakāpušies jau stipri augstu. Ja kāds vēl nav pakāpies, var just, kad, redziet, jūs sākat atpalikt. Un tiešām kļūst grūti, bet lūdzu neuztraucieties. Katram ir savs ātrums. Tikai vienīgais, mēģiniet ieplānot laiku, vismaz tikpat daudz, cik klausīties šo stāstu. Staigājat pa mežu, braucat tramvajā trolejbusā, tikai mašīnā pie stūras lūdzu, tad neaizdomājieties tur pa sistēmisko domāšanu, tur vērojat ceļu. Bet jūs varat mierīgi kaut kur domāt par domāšanu. Paldies par šodienu! Tikamies atkal pēc nedēļas. Visu to labāko, es slēdzu ārā ierakstu.